galab wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
galabnimo 3 bisha August 12 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka fiyowesomali.com idaacadda galabnimo waxay idin daadihinayaa Xuseen Barre Aadan iyo anigu waa Sahre Ciidla Nuur.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabtan waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo magacowday guddi soo baara dagaalkii shalay ka dhacay xabsiga dhexe ee Muqdisho kadib markii maxaabiis ay heleen hub islamarkaana ay weerareen ciidamada xabsiga.
Waxaa nasiib wanaag ah in gacanta lagu dhigay qaar ka mid ah kooxihii dagaalamayay ayagoo nool, qaarna ay dhaawacan yihiin. Haddana ciidamada amniga ay gacanta ku hayaan ay maaragtay baaritaan ku samayn hayaan, kuwaas oo laga heli doono faahfaahin dheeri ah habka ay hubka ula wareegeen.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan qalalaasaha siyaasadeed iyo ka dastuuri ee ka jira Soomaaliya.
Waxaan waa awood weeya, awood sharciga bixiya. Su-aashu waxay tahay ma aha wax u diidaya ma jiraan, laakiin waxa weeyaan ma jiraa qodob sharci awood siinaya. Siyaasadu waxay tahay qodobka 103 oo tilmaamaya inay xukuumadu sii haynayso ay hawl maalmeedkii sii wadayso, hawlihii sii wadayso inta xukuumad kale la sameynayo. Sidaa darteed xukuumadda tan fikirka amaba fiqiga xagga sharciga ee caalamiga waa maxay in ay tahay maxay xukuumad meel gaara.
Habeentii dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobka kale ayaan idiinhaynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
Siyaasiyaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa magacaabay guddi ka kooban 6 xubnood oo soo baara weerarkii shalay ka dhacay xabsiga dhexe kadib markii hub uu gacanta u galay kadibna ay weerareen ciidamada ilaalada xabsiga maxaabiis halkaasii ku jirtay. Qoraalka soo baxay xafiiska kusimaha ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in xubnaha la magacaabay laga doonayay in dhacdadaasi ay ka keenaan gungaar dhammaystiran sida ugu dhaqsiyaha badan iyo in baaritaanka ay kusoo gabagabeeyaan 10 cisho gudahood. Xubnaha la magacaabo ayaa kala ah Xasan Xuseen Xaaji oo ah wasiirka cadaaladda oo ah gudoomiyaha guddiga, Suleymaan Maxamed Maxamuud oo ah xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo ah taliyaha ciidamada booliska, Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan taliyaha ciidanka asluubta, Jeneraal Cabdullaahi Buule Kami xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada, iyo gaashaanla sare Guuleed Sheekh Xuseen Aadan taliyaha hoggaanka baarista dembiyada. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in 15 maxaabiis ay ku dhinteen iska horumaadkii shalay ka dhacay xabsiga dhexe, isla markaana 7 kale oo maxaabiis ah la dhaawacay. Taliska ciidanka asluubta ayaa sidoo kale sheegay in 4 askari ay dhinteen, mid kalena uu ku dhaawacmay. Ciidanku waxay sheegeen in xaaladda xabsiga ay sidoodii hore ku soo laabatay. Iska horumaadka ayaa dhacay kadib markii maxaabiis ay hub gacanta ku dhigeen kadibna ay weerareen ciidamada xabsiga. Maamulka madaxweyne Trump ayaa qiimeynaya tallaabooyin ay doonayaan inay uga hor istaagaan muwaadiniinta Mareykanka iyo kuwa deganaanshiyaha lehba inay dalkan ku soo laabtaan haddii looga shakiyo in xanuunka coronavirus uu hayo, sida uu wakaaladda wararka ee Reuters u xaqiijiyay sargaal sare oo Mareykan ah. Sargaalkaasi ayaa sheegay inay diyaarinayaan qoraalka shuruucdankaas oo aanan weli dhammaystirnayn, isla markaana wax laga bedeli karo. Wuxuuse dowladda siinayaa qaraarkan awood ay uga hor istaagi karto dadka la aaminsan yahay inay xanuunka qabaan ama xanuuno kale inay soo galaan Mareykanka. Trump ayaa qaaday tallaabooyin dhowr ah oo lagu xakameynayo soo galootiga dalkan imanaya tan iyo markii uu bilowday xanuunka coronavirus. Waxaana la hakiyay soo galootigii sharciga ahaa. Waxaa loo ogolaaday hay-adaha ammaanka ee xuduudaha inay celiyaan oo ay musaafuriyaan soo galootiga ay xuduudda ku qabtaan iyadoo aan la marsinin wax sharci aasaasi ah. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa warisay in saraakiisha Mareykanka ay walaac ka qabaan in dadka haysta labada dhalasho ee Mexico iyo Mareykanka ay dalkan usoo carari karaan haddii xaaladda xanuunka coronavirus ee Mexico uu kasii daro, taasoo culayska ku kordhinaysa cisbitaalada Mareykanka. madaxweynaha ruushanka Vladimir Putin ayaa sheegay in dalkiisa uu noqday dalkii ugu horeeyay dunida ee si rasmi ah u ogolaada tallaalka COVID-19. Putin ayaa ku dhawaaqay arrintan xilli uu kulan la lahaa wasiiradiisa talaadada maanta, kaasoo si toosana looga daawanayay telefishinada dalkaasi. Putin ayaa sheegay in uu og yahay in tallaalkani shaqeynayo oo uu yahay mid sugan. Waxaa kale oo uu sheegay in tallaalkani ay sameeyeen maxadka Gamalaya ee magaalada Moscow, isagoo hoosta ka xariiqay in tallaalkani uu maray dhammaan tijaabooyinkii muhiimka ahaa si loo xaqiijiyo ammaanka qaadashadiisa. Mas-uuliyiinta Ruushka ayaa sheegay in shaqaalaha caafimaadka, macalimiinta iyo dadka kale ee qataraha u gala xanuunkan ay noqon doonaan kuwa ugu horeeya ee la siiyo ama qaata tallaalkan. Ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha Ruushka Tatyana Kolikov ayaa sheegay in tallaalkani dhaqaatiirta markaasi lagu bilaabi doono ugu horeyn bishan aynu ku jirno. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa u ambabaxay safar toddobaad oo uu ku tagayo bartamaha Yurub, isagoo maanta ku sii hakan doona dalka Czech Republic, halkaasi oo la qorsheeyay inuu khudbad ka jeediyo isla markaana uu casho kula yeesho wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Thomas Podrisek. Pompeo waxaa kaloo la filayaa inuu booqdo madxaf lagu xusayo doorkii Mareykanka ee xoreynta gobolka intii uu socday dagaalkii labaad ee dunida. Booqashada sargaalkan sare ee Mareykanka ayaa imaanaysa xilli maamulka Trump ay doonayaan inay ka hortagaan saameynta siyaasadeed iyo tan dhaqaale ee Ruushka iyo Shiinaha ee Yurub. Mike Pompeo ayaa sidoo kale booqanaya Paraguay, Belsen, Czech, Slovenia, Austria, Poland iyo wadamo kale.
Mahadsaned Falastiin Axmed Iimaan oo warka dunida nala socodsiinaysa, halkaasaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in la magacaabay guddi ka kooban lix xubnood oo soo baaraya shaqaaqadii shalayta ka dhacday xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho kadib markii maxaabiis halkaasi ku xidhnaa oo loo haystay falal argagixiso ay hub gacanta ku dhigeen kadibna ay weerareen ciidamadii xabsiga. Siihayaha ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa magacaabay xubnahaasi, waxaana ay dowladdu sheegtay in ciidamadu ay toogteen afar maxbuus oo la dagaalamay ciidanka, kuwo kalena la dhaawacay. Wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Mar qura ayaa la maqlay rasaaska dhacaysay gudaha xabsiga dhexe Soomaaliya. Dagaalku wuxuu u dhexeeyay ciidamada asluubta ilaalada ka haya maxaabiista lagu xiro xabsiga iyo qaar ka mid ah maxaabiista xirneyd. Waxaa jiray khasaare dhimashii dhaawac soo gaaray labada dhan. Maxaabiista waxaa laga toogtay afar ka mid ah kuwii dagaalamayay, waxaana dhaawac soo gaaray qaar ka mid ah maxaabiista. Ilo kala duwan ayaa sidoo kale u sheegay VOA inay jireen dhimasho soo gaaray ciidamada asluubta Soomaaliya gacanta ku haya xabsiga ee dagaalku u dhexmaray. Macaddad tirada waxaa si jira waran sheegaya ilaa iyo afar ka mid ah askarta dowladda in halkaasay ku dhinteen. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay u suura gashay maxaabiista inay gacanta ku dhigaan hubka ay wateen ciidamada ilaalada ka haya xabsiga, gaar ahaan kuwa asluubta, sidaasna ay ku dagaalameen. Waxaa jira warar kale oo sheegaya in ay jireen bam gacmeedyo ay isticmaaleen maxaabiista dagaalamaysay. Waxaa soo socda baaritaano lagu hubinayo sida ay ku suura gashay, sida hubkaas uu gudaha ku gaaray. Wasiirka cadaaladda Soomaaliya Abukaata Xasan Xuseen Xaaji ayaa sheegay inay wadaan baaris sida ay wax u dhaceen.
Waxaa nasiib wanaag ah in gacanta lagu dhigay qaar ka mid ah kooxihii dagaalamayay ayagoo nool, qaarna ay dhaawacan yihiin. Haddana ciidamada amniga ay gacanta ku hayaan ay maaragtay baaritaan ku samayn hayaan, kuwaas oo laga heli doono faahfaahin dheeri ah habka ay hubka ula wareegeen. Waxaan insha allah isku dayaynaa inaan soo gabagabayno baaritaan aan gadaalna idinka soo sheegi doono intii ku dhaawacantay iyo intii ku dhimatay shirkaas.
Garyaqaan Xasan Cali Nuur Shuute, gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sido, la hadlaya waqti sii horeysa xubna ka tirsan ciidamada asluubta, ayaa walaac ka muujiyay xaaladda maxaabiista lasoo xukumay ku jira xabsiga dhexe. Wuxuu sheegay garyaqaan Shuute in maxaabiistu ay heleen taleefano isticmaalaana social mediaha.
Waad ogtihiin qof walbana waa ogyahay sida xabsiyada maanta jira loo maamulo ma aha sidii loo baahnay ma aha. Qof maxbuus ah oo dambi lagu helay oo loogu talagalay dadka ku dhex jira waa laga soo saaro meel lagu karantiilay oo loogu talagalay meeshaasi in lagu dhaqan celiyo asigoo akhlaaq wanaagsan dib loogu celiyo loogu talagalay. Haddii uu xabsigii markii uu galo uu isgaarsiin haysto ka waran oo taleefan haysto, xitaa uu social mediahii uu ku jira ka waran, waxaa kasii daray intaasi markii uu xabsigii iyo ciqaabtii sharciga u jideeyo uu dhammaysto oo bannaanka u laabto, wax dhaqan celina ma qaadan ileena wuxuu ku laabanaa dambigii marka hore oo ciqaabta ku mato ku laabana ki argagixisada ay argagixiso ku laabtay ki daraagashka isticmaalaya isticmaalka buqadaraasa ku laabtay ki tuuga ahay burcadnimadii ku laabtay arintaasi saas haday dhacdo waxay ka dhigan tahay shaqadii ciidanka laga rabi asluubta gaar ahaan qaybta ilaalisa xabsiyada inaysan gudan waajibkoodi inaysan gudan
xukuumaddan codka kalsoonida ka haysan golaha shacabka ayaa hadda magacooday guddi baaris ku sameeya sida wax kaga dhaceen xabsiga dhexe soomaaliya dowladduna weli si buuxda kagama aysan hadlin sida wax ku bilowdeen cabdiqaadir okey v o a muqdisho
haddaba maxaa lagu macnayn karaa weerarkii xalay ka dhacay xabsiga dhexe mas-uuliyiinta dhacdadaas yaa leh cashe ibraahim ayaa su-aashaasi iyo kuwo kale waxay weydiisay xuseen macalin oo madax ka ah macadka hiraal ee magaalada muqdisho
dhacdadan iyo dhacdooyin ka horreeyay markii koowaad oo dhacda ka dhacda maaha sanadihii lasoo dhaafay sanadkan keliya maxaabiis kala ka baxsatay sidoo kaleeto shaqaaqooyin iyo masiibooyin kaleeto oo cuduro iyo ka dilaaca iyo ayaa jiray marka meeshu meel aad u dacdaraysan oo aan aad loo tixgelin dunuubta ugu waaweynaa oo dadka dhibaayeyna lagu hayo ayaad waxaad ka garanaysaa maaragtay dhacdooyinkaas daba noqonaya
xuseen adoo raalliya waxaad carabka ku dhufatay inay jirto maxaabiis hore u baxsatay laakiin tani waa arrin uguba hore ma u dhacday dad maxaabiisa inay hub qaataan oy xabsigii ka dhex dagaalamaan weli ma dhacday
way dhacday intaan ka samaysan gaasiisnayn isku dayo oo fashilmay oo qoryo laysla qabsaday hub la gashay meesha geliyey banaanka laga soo beeraray oo weliba ay jirtay la leeyahay gudaha ayaa lagala shaqaynayay marka dhacdooyin badan oo soo noqnoqday oo gaasiisnayn ayaa sanadkan iyo sanadihii ka horreeyaba dhacayay
marka ma waxaa loo qaadan karaa inay jirto tababar xumo mise waxaa jirta habacsanaan ku saabsan in la yareysanayo muhiimadda ay leeyihiin xabsiyada
dhacdadan maanta dhacday oo dhacdo aad maaragtay runtii in loo dul istaago u baahan oo casharo badan in laga qaato u baahan oo hurdada in laga kaca u baahan oo sidii ciidankan ama hay-addan ilaalisa maxaabiista hay-addu maxaabiis ilaalis keliya maaha waa inay dhaqan celiso oo qof kasta oo maaragtay khaladaad ka dhaca oo bini aadana oo soomaali ah in uu markii uu meesha galo isagoo ka fiican hadduuba soo baxayo inuu ka soo baxo isagoo sidii uu ahaa si ka fiican oo muwaadin wax soo kordhin kara inuu lasoo saaro marka waxaa loo baahan yahay in ciidamada sharciyeyntooda tayeyntooda lagu daro muhiimaadka ciidandhiska dowladnimada iyo qarandhiska la wado waa inay qeybaha ugu horeysa ay kamid noqdaan oo aysan noqon ciidan markii la doono laydin imaanayaa oo aanan laga dhigin
wixii hadda ka dhacay xabsiga shalay ka dhacay mas-uuliyadeeda iyay tahay inay qaadato
taliyay leedahay hay-addu laakiin anigu ma qabo taliyaha keliya inay ku kooban tahay dayacaadaas oo taliyuhu wixii loo dhiibo ayuun ku shaqayn karaa marka dayacaadu ilaa maaragtay madaxda sare ayay ishaysataa oo aan ka reebaynin madaxweynaha oo mas-uuliyadda koowaad ee ciidandhiska dalka iyo tayeyntooda iyo dee in uu dii taliyuhu laftirkiisa dhaliilo leeyahay taliye sax ah oo hawshaas lagu aamini karo in uu keeno madaxweynaha iska leh iyo ra-iisul wasaare hadda maba jiraba marka adigu madaxda saraa mas-uuliyadda leh laakiin iyaga hadday la noqoto inay hadda dhaliisha meel gaara saaraan iyagii jirtaa laakiin anigu waxaan qabaa iyaga iskale
haddii dhinac kale laga fiiriyo ma laga yaaba arrinta inaysan tayo xumaba ahayn laakiin ay jirto dad gudaha jooga oo fududaynaya wixii dhaco kale dad fududeeyey ama fududeynaya howlaha noocan oo kale ah oo ciidankii ku dhex jiri kara
su-aashaas meesha way qabataa waana dee fudeed la-aan hadda kama muuqataba oo waa ujeednaa hubaa meesha la dhexgeliya la leeyahay xabsiyada adduunka oo dhanna waa lagu talagalaa in saas oo kale la sameeyo laakiin ciidamada noocan oo kaleeta waxa ugu horreeya oo lagu tababaraya waxay kamid tahay feejignaanta in loo xero taraaraxo oo aan lagu gudbin shaqadooda ay ilaalinayaan maadaama iyagu meel cayiman oo kooban iyo maxaabiis la yaqaanay hayaan marka in cadowgu intuu maabgareeyo uu maaragtay hoos ugu daadego ay sahlan tahay iyagana waa tayada ugu sarreysay ku ilaalin karaan oo sirtoodii ku qarsan karaan oo ay khidadaha maaragtay lagu soo dhexgeli karo ku bedeli karaan waxaas waa wax ciidamada tababaradooda iyo tayadooda khusaysa laakiin si guud ayaa shabaab ciidamadeenna iyo hay-adaheennaba ay hadda ugu fududahay inay saas oo kaleeto ugu xirtar arxaan oo hawlaha ay ka sameysan karaan marka hay'adaha dawladda waa in lagu toobaro sidii shabaab aysan ugu xirtar arxi lahayn oo dhex shaqeysan lahayn hay'adaha dawladda iyo hay'adaha private kana sidoo kale iyagana lagu toobaro inay difaaci ay in laga dhex shaqeysto ku dhici lahayd in laga iska adkeeyo
kaasi waxa uu Xuseen Macallin oo madax ka ah Macad Kiiraal oo uu rameeyay Caashe Ibrahim
Halkaas
aad dhigaysteen nagala socotaan waa VOA Washington. Haddana dhigaysteen kusoo dhawaada barnaamijka galka baarista oo ino soo diyaariyay Suun Jeedin Haruun Maaruf.
Soomaaliya waxay gashay qalalaaso siyaasadeed iyo mid dastuuri ah sababtoo ah khilaafka ku saleysan kala aragtida duwanaanshaha doorashada iyo shuruucda wadanka. Sidaas waxaa qaba siyaasiyiin iyo sharci yaqaano 9kii bishii July ayaan soo dhaafnay ayaa Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Khayre kulan uu la yeeshay golihiisa wasiirada uu ka sheegay inay ka shaqeeyaan sidii dalka ay uga qabsoomi lahayd doorasho waqtigeeda ku dhacda waxay ahayd markii labaad ee hadal noocaas ah uu ka soo yeeray Ra'iisul Wasaaraha kaasi oo muujinaya kala aragtida duwanaansho u dhaxeysa isaga iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
shirka golaha wasiirada maanta waxa ka soo baxay marka in golaha wasiiradu ay si joogto ah uga shaqeeyaan dardargelinta fududeynta ka shaqeynta sida ay ku dhici lahayd doorasho ummadda Soomaaliyeed ay isla ogoshahay waxaa kaloo isla qaadanay doorashadu inay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay ay ku qabsanto sidoo kale waa in laga fogaadaa in ay dhacdo ama lagu shaqeeyo fikir ku salaysan muddo kordhin
hadalkaasi waxa uu culays siyaasadeed saaray madaxweyne Farmaajo jawaabta madaxweynuhuna waxay timid daqiiqada gudaheed iyadoo isla maalintaas uu madaxweynaha laftiisu ka daba qaatay ra'iisul wasaaraha wuxuuna sheegay inuu soo dhaweynayo baaqa golaha wasiirada oo ahaa in doorashadu ay waqtigeeda ku qabsoonto wuxuu intaas ku daray qoraalka uu soo saaray madaxweynuhu laba qodob oo ahaa in awoodda loo dhaweeyo shacabka iyo inay lagama maarmaan tahay inaan dalka loo horseedin muddo kordhin lana hirgeliyo doorasho waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka sida lagu sheegay qoraalka madaxweynaha hadalkaasi waxa uu madaxweynuhu sii xoojiyay markii la isugu tagay magaalada Dhuusamareeb isagoo hadlaya 22kii July-na waxa uu yiri sidan
maalintii la doortay illa maanta waxaan ku haynaa shacabka xiriirka shacabka iyo dawladda waa in la xoojiyo waa in awoodda shacabka lagu celiyo waa in shacabku ay yihiin sovereign dadka dowladnimada iska leh oo dalka iska leh yaa ku rabay oo shacabku waa kicin laabtoodu waa kicin waxay aaminsan yihiin inay aadi doonaan doorasho toos ah bacdama wax alla wixii doorasho ahaa oo la yaqaanay hore loo soo maray
markii la isugu tagay magaalada Dhuusamareeb khubaro kala duwan waxay filayeen in ra'iisul wasaare Khayre uu aad u sii cadayn doono mowqifkiisa si dheelitir siyaasadeed uu u yimaado haddii mowqifkiisa ama yuusan cadaynin waxay u muuqatay madaxweyne Farmaajo inuu ogaa mowqifka ra'iisul wasaaraha 22kii July baarlamaanka Soomaaliya waxay codka kalsoonida u qaadeen ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo dawladdiisi waxayna ku codeeyeen inay ridaan daqiiqada uu kadib talaabadii uu baarlamaanku qaaday madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu aqbalay go'aanka baarlamaanka uuna soo magacaabayo ra'iisul wasaare cusub isla maalintaas ra'iisul wasaaruhu waxa uu ka soo laabtay magaalada Dhuusamareeb waxana uu cambaareeyay qaabka loo maray xilka qaadistiisa waxaasa uu sheegay inuu go'aansaday inuu iscasilo xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Udawaa waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii u codeeyay in ra'iisul wasaare Khayre codka kalsoonida lagala laabto
annagu dee muddo dheer baan lahayn xukuumadda iyo madaxtooyada iyo madaxweyne Farmaajo iyo xukuumaddiisuba runtii sharci ku tobansho iyo ogolaansha yaani wax qabad xumo ayaa muddaba la soo taagnayn oo ku eedeynaynay marnaba iskama aanan bedelin in madaxweynuhu haddii maadaama madaxweynaha la doortay cidda marka fashalkeeda madaxtooyada iyo haddii muuqdo cidda ugu yaraan in inta la bedelo fashalka haddii la xalin karo lagu dareemi karana waxay ahayd xukuumadda waxaad ka waraysaa qodobada dastuuriga waaweyn ba xukuumaddan iyo madaxweynuhu iskula tunteen oo ay ka mid ahaayeen dhiibista qalbi dhagax oo ka mid ahaayeen weerarkii Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ay ka mid ahaayeen jawaari iyo arrimo kale aad u tiro badan oon diidaneyn oon maalin walba ka hadlayna waxaa ka mid ah habka nidaamka federaalka loola macaamilaya iyo dowlad goboleedyada aad ka wareysaa Haruno anagu inaan lahayn war dowlad goboleedyada xayndaabka dalka iyo dastuurka dalka qayb muhiim ah ku leeyihiin madaxweynuhu hal fariisto de waxaad ka wareysaa madaxweynuhu inuu dowlad goboleedyada shaqada uu ka qabtay Jubaland oo laba u kala jiray almost gado iyo inta kale koonfur galbeed iyo galmudug shaqada ay ka qabteen waad ogtahay dee nimankaanu niman isla jirkoodu wadanka halis ku ahaabu ahaa marka dee anaga kalsooni markii horeba isku ma aanan qabin anaga xukuumaddu laakiin hadda riditaanka xukuumadda ma aanan isboosar garayn mooshinaan anaga ka keenana kuma aysan dhicin laakiin sida muuqata madaxtooyada pressure ka yimid ee gudoonka baarlamaanka soo marayba uu ku dhacay laakiin haddii nala ka wareysto inuu dhaco rally baan ka ahayn iyo nus
haddaba khubarada dastuurka iyo falanqeeyayaashuba waxay sheegeen in hanaanka ridista ee ra'iisul wasaaraha aan loo marin sharci gaar ahaan qodobka 54 ee xeerhoosaadka baarlamaanka oo dhigaya in dooda kalsooni kala noqoshada ay furanto 5 maalmood ka hor intaan codka la qaadin isla markaana ra'iisul wasaaraha loo yeero lana siiyo waqti uu isku difaaco talaabo kale oo dhalisay dood dhinaca sharciga waxay dhacday 3 bishii July ee in soo dhaafnay markaasii golaha wasiirada ee sii haya xilka ay ansixiyeen 5 xubnood oo ka mid noqonaya 9 xubnood ee golaha adeega garsoorka dhismaha golaha adeega garsoorka waxa uu hordhac u yahay dhismaha maxkamadda ugu awoodda badan dalka oo ah maxkamadda dastuuriga ah maxkamaddaas oo awood u leh inay qaado qodobka soo dastuuriga ah oo la isku qabto inta aynaan hadaba u gudbin maxkamadda dastuuriga iyo saameynta ay ku yeelan karto muranada siyaasadeed ee taagan balan eegno waxa uu yahay golaha adeega garsoorku Ibrahim Ilaa Suleiman waa gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya
golaha adeega garsoorku marka la leeyahay ama laga hadlayo mabda'a xagga dawladnimada ee leedo kala qaybsanaanta awoodaha marka waxa garsoorka cidda maamulaysa ee u sarreysa waa golaha leh golaha adeega garsoorka waa baarlamaanka garsoorka sida golaha wasiirada kale uu yahay baarlamaanka ama boordkii ugu sarreeyay ee wasaaradaha ayaa golaha adeega garsoorka wuxuu yahay cidda maamulaysa maxay garsoorkii
sidee ayaa hadaba lagu soo kala xulayaa xubnaha ka mid noqonaya golaha adeega garsoorka
9 xubnood waxay kala imanayaan 3 waxay ka imanayaan waxa la beeshay hay'adda ama bas bulshada rayidka ayaa laga soo xulayaa waxaan soo jeedinaya golaha wasiirada waxaan horgeynaya baarlamaanka ra'iisul wasaaraha ayaa horgeynaya labana waxa soo magacaabaya ururka qareenada Soomaaliyeed ba soo magacaabaya 5 marka laga tago 4 ka xafiisay ku imanaya oo xeerariyaha guud iyo gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiyaha hay'adda xuquulisaanka aan wali la dhisin marka la dhiso gudoomiyaheeda ayaa sanax xubin ka noqon doona maxkamadda dastuuriga oo yana aan la dhisin ayaa sida gudoomiyaheeda xubin ka noqonaya marka 4 xubnood waxay ku imanayaan xafiisyo oo qofka marka xafiiska jooga ku doonaba ahaade ayaa soo fariisanaya miiska oo noqonaya xubin ka mid ah
ansixinta xubnaha golaha adeega garsoorka ee golaha wasiirada ee xilka sii haya ma loo maray qaab sax ah waa kan gariyaqaan Ibrahim Ilaa Suleiman gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare
horta maxkamaddii xukuumadeed dacwado waxa ka dhalanaya waxyaalo farbadan baa sharciyan ka dhalanaya oo waxa ka dhalanaya siyaasadda xukuumadda markii hore ku shaqeynaysay meesha ay ka baxdo oo ay lunto waayo siyaasaddu waa waxa isku xilayay ama barnaamijka xukuumadda waxa isku xilayay xukuumadda iyo golaha shacabka barnaamijka isku xilayay barnaamijka meesha ka baxaya taas waa qodob xukuumadda markii hore waxay xukuumad rasmi ah oo dabeecadeedu ay tahay barnaamijka ay tahay ayay ahay taasina meesha ka baxaysa imika dabeecadeedu ma aha xukuumad rasmi ah ma aha waa xukuumad ka meel gaar ah laakiin waxay shaqeynaya kaliya waa maxay waa hawlaha la yahdo haw maalmeedka ayay fulisay xukuumadda marka iyagu mana sameyn karaan oo awooddoodu ma aha ma gaarisna in ay soo saaraan go'aamo ay waajib tahay xukuumadda ka dambeysa inay fuliyaan amaba go'aamada ayay imika soo saaraan kuma khasbana xukuumadda kale waajibin karaan sababtan waxa waajibin karaan waa maxay waxaan haysan kalsoonida baarlamaanka
qodob dastuuriga ama habraac kale ama xeer hoosaad u diidaya xukuumaddan hadda sii hayaha ah siyaasiyaha ra'iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa u diidaya inaysan ansixin karin qodobka golaha adeega garsoorka miyaa jira
horta sharcigu waxa weeyaan awood weeyaan awood sharciga bixiya su'aashu waxay tahay ma aha wax u diidaya ma jiraan laakiin waxa weeyaan ma jira qodob sharci awood siinaya siyaasadu waxay tahay qodobka 103 waxa tilmaamaya inay xukuumadu sii haynayso ay hawl maalmeedkii sii wadayso hawlihii sii wadayso inta xukuumad kale la sameeyo sidaas darteed xukuumadda tan fikirka ama fiqiga xagga sharciga ee caalamiga waa maxay in ay tahay maxay xukuumad meel gaar ah sidaas darteed waa in iyaga laga rabaa xujadu waa maxay waa cidda leh awoodan waan leh ba xujada laga rabaa laakiin xujadu ma aha yaa u diidaya waxa weeyaan yaa awood siinaya qodobkeeba awood siinaya qodob dastuuriyeba maxeerba
xisbiyada mucaaradku waxay kasoo horjeesteen ansixintii xubno ka tirsan golaha adeega garsoorka ee xukuumadda xilka sii haysa. sidoo kale xildhibaanadii kalsoonida kala laabtay ra-iisul wasaare khayre waxay qaarkood dhaliileen tallaabada ay qaaday xukuumadda xilka sii haysa. xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odowa:
xukuumaddan hadda horta waa xukuumad xilgaarsiin, ma haysato kalsooni baarlamaan. maadaama aysan haysanin kalsooni baarlamaan wax go-aano ah oo ka badan in nolol maalmeedka dowladnimada la wado oo qaadan karto ma jirto. laakiin waxay qayb ka tahay tacadiyaadka dastuuriga ah oon hore usoo sheegnay. golo ma ahan hadda, waa kusibayaal. hadda sida golay u shiraan, go-aano golay soo saaraan, waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah guddiga adeega garsoorka oo ah guddi dastuuriya oo 3 sano barkii lasoo dhaafay madaxweynaha laga sugayay ay maalin dhaweyd soo sameeyeen. dabcan waxaasoo dhan waxay babaal marsan yihiin dastuurka. shirkooduna wax kasoo qaad male, go-aamadooduna wax kasoo qaad male.
maxaa haddaba la yeelayaa haddii ay dhacdo muddo kordhin uu sameeyo aqalka baarlamaanka, taasina ay ka hor yimaadaan xisbiyada mucaaradka iyo maamul goboleedyada oo iyagu qoraal ku sheegay in doorashadu waqtigeeda ay ku dhacdo. dhinaca kale, muxuu noqonayaa doorka maxkamadda dastuuriga? Professor Afira Cilmi oo daraasaadka amniga ka dhiga jaamacadda Qatar waxa uu si dhow ula socday qalalaasaha siyaasadeed.
dad kale oo yaqaana arrimaha dastuuriga waxay leeyihiin arrimahan haddii uu dhaco muran dastuuri ama qalalaasa dhinaca dastuurka oo ku saabsan dukororsi ama xilliga ay dhacayso doorashadu, in hay-addii ka gaari lahayd go-aanka ay tahay maxkamadda dastuuriga ahayd oo aan dhisnayn. laakiin tallaabo ay qaadeen golaha wasiirada oo lagu dhisay lagu magacaabay xubno ka tirsan golihii adeega garsoorka ayaa dad badan dareen gelisay. maxaad ka akhrisatay adigu arrintaas?
waxaan ka mid ahay dadka dareenka ay gelisay, waayo waxaa muuqatay in horta xukuumad oo dhacday oo ayada laftirkeedu inay mandate haysato iyo in kale aynan doodba lahaynba inay arrin saa u adag, anugu de intaan ka fahamsanahay, maybe tanina waxaa laga yaabaa inay tahay yani fasiraad, laakiin intaan ka fahamsanahay xukuumaddu markay dhacdo waxay daily activitiesa oo hore u jiray inay sii wada mooyaane, yani waxyaala cusub oo waaweyn inay curiso oo ay la timaado horta dee laguma aqoonin dhaqanada lagu yaqaana ah ma ahayn. tan labaad waxaa waaye waxaa kasoo muuqanaysa in la rabo in ama dad badan ay u fahmeen oo anugu waan ka mid ahay in la siyaasadeynayo hay-addii cadaaladda oo markaa la sameynayo hab dad oo yani maxkamad oo aanan ahayn maxkamad ku shaqeysa sharci laakiin ku shaqeysa cidda meesha keensatay, in la rabo in la keeno meesha. marka arintaas ayadaa sida loo abaaray iyo cidda samaysayba waxaa ka imaaday muran sharci oo weynaa ka taagan. anugu shaksiyan ma qabo in wadadaas lagu abaaro.
ansixinta golaha adeega garsoorka, cayrintii ra-iisul wasaare khayre, iyo doorashada oo aan waqtigeeda ku qabsoomin intuba waxay la xiriiraan dastuurka, sida ay ku doodayaan khubarada dhinaca sharciga. khubaradu waxay kaloo ku doodayaan in maxkamadda dastuuriga ah ay xataa dhagaysan karto dacwadda ku saabsan xilliga doorashadu ay qabsoomayso. mar kale waa kan gariiqaan Ibraahim Iidle Suleymaan:
xilli doorashadeedku waa dastuuri, waa arrin dastuuri, qodob dastuuri baa tilmaamay oo li xilli doorashadku waa caynka, yacaynka waa qodob. marka xilli doorashadeedku in uu dhaafi karo xilligiisa iyo inaanu dhaafi karin waa arrin dastuuri, maxkamada dastuuriga ka jawaabisa oo waa qodob dastuuri ah. xag kale haddaad ka eegto qofka muwaadinka xaq wuxuu leeyahay inuu muddo xileed waxaa la siiyey muddo yacni doorashadu waa xaq dastuuriya oo qofku leeyahay inuu wax dooran karo lana dooran karo. qofku wuxuu odhan karaa oo maxkamada dastuuriga horgeyn karaa waxaan u baahanahay xaqiigii dastuuriga ahaa ee dastuurka ii ballan qaaday 4 sanaba inaan mar isticmaalo, inaan isticmaalo mar xaqiigu u baahanahay. sidaa darteed waxaan maxkamada sare ka cusay dastuur ka cusanaya in ay soo saarto xukun ku waajibinaya ama go-aan ku waajibinaya xukuumadda dhexe inay doorashada xilligeedii qabato. marka maxkamada sare dastuurkii xataa waxay ka go-aan gaarisaa oo sharcigu tilmaamaya yacni kasoko inay waajibin karto natiijada kasoo baxda ayay ka go-aan gaarisaa.
marka maxkamada dastuuriga muddo kordhin ma samayn kartaa?
maxkamada dastuurka ee shaqadeedu waxa weeye in ay ka go-aan gaadho amaba inay fasirto qodob dastuuriya fahamkiisa iyo sharcigiisa. go-aan soo baxay inuu dastuurka waafaqsanyahay inaan waafaqsanayn, tallaabo baarlamaanku qaaday inay dastuurka waafaqsanyahay inaan waafaqsanayn, طلاب حكومة قادرين ودستور وافقين ينادوا وافقين إن تفسير شرعي ولا ويديو لكن يدو قام أيش كذا بس كذا صار كرتوا أو أهم حي بدون أسأل الكرديين مايا وحكي بقى قال كرتا قام كي من البرلمان كأو أهم الكرديين بنو سمين دستور من ديسة يعني محكمة السر دستور جاي محكمة دستور جاي وحوي ودستور كي شقينا يا وحلي هذا مدحوين يا ش يبا وح حد يقول له وحلي وحي هذا مدحوين يا ش وحوي إلى ليه دستور إلى ليه دستور وحوي ومحكمة السر دستور
galka baaristu waxa uu la xariiray gudoonka baarlamaanka iyo dawladda Soomaaliya inay ka qayb galaan barnaamijkan hase yeeshee dhinacyadaasi wali kama soo jawaabin codsigii aan u gudbinay
mahadsanid Harun Faaruq
galabuna xisn degaysteeyaha kaasad nagala socotaan waa VOA Washington goorna waxa degaysan doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka doodi gaabneyd iyo qodobo kale markii hore sawirkii dunida iyo Falastiin Ahmed Iman
si hayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa magacaabay gudiga kooban lix xubnood oo soo baara weerarkii shalay ka dhacay xabsiga dhexe kadib markii hub uu gacanta u galay kadibna ay weerareen ciidamada ilaalada xabsiga maxaabiis halkaas ku jirtay qoraal ka soo baxay xafiiska kusimaha ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in xubnaha la magacaabay laga doonayo in dhacdadaasi ay ka keenaan gungaar dhameystiran sida ugu dhaqsiyaha badan iyo in baaritaanka ay ku soo gabagabeeyaan 10 cisho gudahood xubnaha la magacaabo ayaa kala ah Xasan Xuseen Haaji oo ah wasiirka cadaaladda oo ah gudoomiyaha gudiga Suleyman Maxamed Maxamuud oo ah xir ilaaliyaha guud ee qaranka General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo ah taliyaha ciidamada booliska General Mahad Abdirahmaan Aadan taliyaha ciidanka asluubta General Abdullahi Buule kami xir ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada iyo gaashaanka sare guuleed Sheikh Xuseen Aadan taliyaha hoggaanka baarista dambiyada maamulka madaxweyne Trump ayaa qiimeynaya talaabooyin ay doonayaan inay uga hor istaagaan muwaadiniinta Mareykanka iyo kuwa deganaanshaha lehba inay dalkan ku soo laabtaan hadii looga shakiyo in xanuunka coronavirus uu hayo sida wakaaladda wararka ee Reuters u xaqiijiyay sargaal sare oo Mareykan ah sargaalkaasi ayaa sheegay inay diyaarinayaan qoraalka shuruucdankaas oo aanan wali dhameystirnayn isla markaana wax laga bedeli karo wuxuu sidoo dawladda siinayaa qaraarkan awood ay uga hor istaagi karto dadka la aaminsan yahay inay xanuunka qabaan ama xanuuno kale inay soo galaan Mareykanka. Trump ayaa qaaday tallaabooyin dhowr ah oo lagu xakameynayo soo galootiga dalkan imaanaya tan iyo markii uu bilowday xanuunka coronavirus. Waxaana la hakiyay soo galootigii sharciga ahaa waxaa loo ogolaaday hay'adaha amaanka ee xuduudaha inay celiyaan oo ay musaafiriyaan soo galootiga ay xuduuda ku qabtaan iyadoo aan la marsinin wax sharci aasaasi ah.
حتنا اللبنان رئيس الوزراء دلك اللبنان حسن دياب يا اسعسلي كدي قرحي عصلاء تضباط كي هو ركض عي مجالد بيروت عاصمة دلك اللبنان ولا أمسي هاي إن يكون تان كده واد لبب بقول أوقف كمنان كلنا عي كده وعمان وريها فيه واد حسين عثمان سحنوني أي وربحتا نوقص صدر القاهرة
Raisul Wasaaraha dalka Lubnaan Hassan Diab ayaa xalay iscazilay kadib markii dalkaasi ay hareereeyeen dibadbaxyo ballaaran muddo toddobaad ah tan iyo markii qarax weyn uu gilgilay caasimada dalkaasi Hassan Diab oo hadalka jeediyay TV-ga qaranka dalkaasi ayaa ku dhawaaqay inuu iscazilay isla markaasina uu garab istaagayo baaqa dadweynaha ee ku aadan in la maxkamadeeyo kuwa mas'uulka ka ah qaraxa dadka badan ku geeriyooday ee ka dhacay magaalada
أمام هذا الواقع نتراجع خطوة إلى الوراء للوقوف مع الناس
رئيس الوزراء حسان دياب أيها يري حقيق دا إن هرتال درتين طلابو أيان ديب أقاذينا إنه أغرب إساقين وضدك سيان قيب أغان نقانو دقالك إسبدل دونك سيو كلو حندونينا إن أن بدبادين وضدك يوضدك رير لبنان هدبا وحن شاعك قاذي مانت أيو يري حسان دياب إسعسلتانك حكومة دا
لذلك أعلن اليوم لهم استقالة هذه الحكومة. الله يحمي لبنان.
بنك كله رئيس الوزراء رأي ذلك لبنان حسان دياب أي أفكك بلارية إن ذلك عسي ورجادي وحقو وجيري مسخما سؤاد أحنا.
قلت سابقا إن منظومة الفساد متجذرة في كل مفاصل الدولة، لكن اكتشفت أن منظومة الفساد أكبر من الدولة.
حسان دياب أي يري وحن هري أشجعي إن ذلك مسخاء كجرا ذلك إنه كحد دسي جودهن بلياش دولة دا. بل سوحان حقيق صدي إن نظامك مسوقة إيدالك إن أكوين يهي دولة دا سيدا سيدر تدبوي ري ريد الوزار حسان دياب دولة دا وحي وجهي سا نظامك سمسوقة من أودو إن أي كتخلصتو
بهذه المنظومة ولا تستطيع مواجهتها أو التخلص منها.
قوانك إسعيس لتاعك ريد الوزار هدالك لبنان أي يميد كديمكي كلون أي شعنا قوله سيرا دا إيدالك سي حلي وسيرا بدن أي موجيانا إن أي ديار أوي هنا إن أي سعزلانا وسيدة أي شيء جيانا ورباهين تدلكاسي وسيرة ورفافين تأيو ديغان كأي حكومة دلك لبنان أي إسعزلي مالنتي أحدا هلك وسير كعدالة وإسعزلي مالنتي سنين تا لانكا كلام الحوينها دلك لبنان ميشل عون أي أمك عابي ريد الوزار حسان دياب إنو سي أحادو سي هياها حلك ريد الوزارها سي كوميلغار إنتا لغاس أمك عابي يو حكومة عصوبة مدحوين عون أي لغو وضا إنو وضا تشيل سمي يو قيبها سياسة دلك لبنان سي أوس أمك عابو ريد الوزاره لكرا إنتا بدان تاقير دا حلبان دا بارلمان كا يودا كاسي أريمان أي إيمان أي كدي مركي مجال ذا بيروت أي هريان ذي بتبحيو اللوجود ديدين هاي حكومة دال كاسي تاني مركي خرح وين وقلقلي مجال ذا عاصمة دا خرح سلاسدي هريك دا أي مجال ذا بيروت وحكون انتي وجيران لببخل أوقفة وحنا كدا وعنيدت جاري لحكون أوقفة هل كدت ككبرة كعي كر أي ودا فيان سدح بخل أوكون أوقفة وسيدة أي حقيقين يعنى هيا ذه قرقار كأي عافمات كأي ودكاسي مسؤولين تدلك لبنان أي شيئين قرح أوها متكدا شيء لبكون تضوب بقول إيو كونتنتن أو كيميكا أو لغوكي دي دكدا بيرود سنتكي هوري أيه يهي المركي وإسعزيلي ريز الوزاري هوري دلك لبنان سعد حريري كدي مركي دلكاسي أي كخرحين دي بتبحيو ربشة دوتا أو لغو ديدنا مسغما سوقا كجيرا ودكاسي حسين سحنوني VOA قاهرة.
هذا نقصد هذا برنامج كي أمره أمريكان كاو كسابسن دورشة ماتا كدا عيسى قبل كارنسوتا وحارا إنو سعسين إنو نسدياري محمد عبدي سندالي
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka gobollo dhowr ah oo ka tirsan dalka maraykanka waxaa maanta ka dhacay doorashooyinkii hor dhac ahaa oo heerar kala duwanaa barnaamijka amuuraha maraykanka maanta waxaan si gaar ah ugu eegaynaa doorashooyinka ay ku lug leeyihiin Soomaalida maraykanka gaar ahaan gobolka Minnesota dadka tartamaya waxaa ugu cad Ilhan Cumar oo ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska maraykanka oo tartan adag kula jirta Anthony Melton oo ay xisbiga ka wada tirsan yihiin waxaa iyaguna jira murashaxiin kale oo xilal kala duwan u tartamaya sida uu sharxayo maxamuud nuur wardheere oo ku sugan gobolka Minnesota ahna qofkii Soomaaliya u horeeyay ee doorasho dalka Mareykanka ka qayb gala
waa doorashada maanta ka dhacaysa Minnesota Soomaali badan baa ka qayb galaysa dadaal weyn oo ka socda Minnesota oo ah meesha ay ugu Soomaalida ugu badan Mareykanka ku nool yihiin marka hadaan si guud u sheego aqalka dawladda weyn ee federaal Washington DC xildhibaan Ilhan baa u tartamaysaa inay ku soo noqoto laba sano baa u dhamaan rabtaa doorashadii marka primarygiiba hadda ay ayada iyo xisbigeeda saraakiisha hore bay hadda galeysaa maanta hadday ku soo baxdana doorashada weyn bay u gudbi doontaa November hadday ku guuleysana hadda kursigeeda bay sii xadisan doontaa waxaa kale oo ayadana maanta gobolka maanta ka dhacay laba qof oo Soomaali ah waxa uu tartamay kursigoodii ayagana hore xildhibaano uga ahaa aqalka House of Representatives of Minnesota waa Hodan Xasan oo ah 62A iyo Maxamuud Nuur oo ah 60B labada meel laga soo doorto ayaga tartan badan tartan weyn kama socdo way u badan tahay inay ku soo noqdaan isla reebka hore waxba maarta challenge weyn kuma jiraan waxaa laakiin nagu cusub oo kuraas dagaalka soo kale u ka socda waxaa waaye sanadkan markii ugu horreysay laba qof oo soomaaliba aqalka sanadka ee Minnesota Minnesota sanadkii ku tartamaya oo mid waxaa waaye murashax la yiraahdo Suleyman Ciise oo degmada 59aad ee aqalka sanadka Minnesota u tartamayo iyo murashaxa Cumar Faatax oo ah wiil yaroo Mareykanka ku dhashay oo dhalinyarada hadda soo kacdaya oo u tartamayo isagana degmada 62aad waana meesha South Minneapolis Soomaalidu u badan yihiin. Labadan murashax waa Suleyman Ciise iyo Cumar Faatax waxay la tartamayaan dad rugcada oo kursiga hore u sii fadhiyey. Marka hadday ka qaadaan waana markii u reyso aqalka sanadka Minnesota uu qof Soomaali ah fadhiisan doono. Marka sareebka hore waa doorashadan hadda tan weyn way dhiman tahay waa November 3-deeda. Waxaa kaloo doorasho xoog leh ku jira 7 qof baa waxay u tartamayaan xaafada ay Soomaalida ku badan tahay Minneapolis oo la yiraahdo Ward 6. 7 qof oo Soomaali baa waxay u tartamayaan kursiga Ward 6 ee Minneapolis taasoo aad iyo aad tartankeeda ayada u badan yahay. Intaas baa ugu muhiimsan inta aan hadda ogahay doorashada dadka ku jira oo Soomaalida Minnesota.
Sida aynu soo sheegnay waxaa xubnaha Soomaalida Maraykanka u tartamaya ugu magacweyn Ilhaan Cumar oo doonaysa inay sii xajisato kursigeeda. Xaaji Shaafi oo arrimaha doorashooyinka Maraykanka aqoon durugsan u leh, siyaasad ahaana Ilhaan Cumar raacsan ayaa sheegay in si joogista Ilhaan ay bulshada soo galootiga ah faa'iido badani ugu jirto.
Runtii horta waa mahadsantihiin walaalkay maxamed, waxaan isleeyahay runtii ama aan rabnaa inaan sida xaqiiqda dadkan dareensino in la noqdo US Congress wax sahlan maaha. Dadka madow ee wadankan u dhashay aad ogtihiin 400 sano ka hor wadanka la keenay waxay ku qaadatay 400 sano inay galaan Congresska. Sanadka oo maanta 100 seat aad ogtahay waxaa ku jira hal qof oo madow ah. Waa dad waxay ku tusaysaa marka sida uu dhibto uusan u sahlanayn madow inuu soo noqdo xil nooca inuu helo. Stateskeena oo 150 sano ka badan jira Minnesota ahaan, qofkii ugu horreeyay madow ee Congress noqda wuxuu ahaa Congresskii ka horreeyay Ilhaan oo ahaa ninkii Congressman Kiss. Marka waxaan rabaa taariikh waxaan usoo qaadanayaa. Marka alxamdulilah, marka inaga Ilaahay wuxuu na siiyey fursad gaari ah oo taariikhda aan ma dhici lahayn sina fulad ku dhici lahayn inay Ilhaan maanta ay noqoto maxaa ku dhaa xildhibaanka Maraykanka oo aqalka ugu sarreeya wadanka looga taliyo wadanka ugu xoog badan adduunka inaa xubinka noqoto. Marka xubinnimadaas waxtarka ay leedahay waxaa ka mid ah in constitutionkii wadanka ama dastuurkii wadanka la adliga loo bedelay in lagu daro qodob ah in xijaabka lagu qaadan karo. Waagi hore waxay ahayd koofid iyo madax wax la saaray in aan loo ogoleyo qofkii uu soo galo Congresska, laakiin alxamdulilah maadaama bulsho weyn ay soo dooratay fadhitaankooda kusoo doorteen waxaa loo bedelay dastuurkaasi. Faa'iida ku jirto kale boolosyo badan oo inaga inaan awood u lahayn inaan wax ka banamaan dishacno, waxaan u helnay fursad inay noo difaacdo ay ka mid tahay Muslim Bank, ay ka mid tahay dendaafkii Soomaalida, ay ka mid tahay housing crisiska ka jira statekeena dhaqaalaha lagu soo siyaadiyey. Marka waxyaaba hal yalo maaha aad u badan ay kamid.
Marka laga yimaado taageerada siyaasiyiinta xisbiga Dimuqraadiga iyo dadka caadiga ah, Ilhaan Cumar waxa ay 2 sano ka hor taageero ka heshay xarumaha Islaamka ee gobolka Minnesota, xarumahaas oo sanadkan aan wax taageera u muujin Ilhaan Cumar iyo tartamayaasha kala toona. Waa kan tawakkal Yuusuf Ismaaciil oo afayeenka ururka Umma oo hadalada ay ku midoobeen qaar ka mid a masaajidada gobolka Minnesota oo sharxaya go'aankaas ay qaateen.
Waxa weeye sababta endorsementiga waxay ahayd 2 sano ka hor iyo hadda way kala duwanayaan. Sanadkani maadaama ay xilligii hore iyo xilligan ka duwan tahay, siyaasiyiintaas ballamahaanu la lahayn waxay ahayd mid walbaba interview baanu la yeelanay aimaday soo hoos fariisteen waxqabadkooda inay nagu soo celiyaan waxa ay qabtaan aan kula xisaabtano. Magac keliya aysan ahayn iyo soomaalinimo aysan ahayn communityga waxa loo qabanaya ay tahay. Runtiina culays badan baa communityga iska saaran. Waad ogtihiinoo dhalinyaro badan baa isdilaysa, dhalinyaro badan baa daraag u dhimanaysa, dhalinyaro dad badan baa sharci la-aanta iyo xagga cadaadis gobolku ka haysta. Waxqabadka siyaasiyiinta marka culimmada xoogaa way jiraan maartay qaabkii laga rabay inaysan maartay wada gaarsiisnayn marka sidaas ay marka waxay u gaabsadeen inaysan endorsement aysan sameyn maadaama dad badan oo dhulays ku haya dhibku haya aysan jirin qodobka labaadna ay tahay maadaama ay culimadu indhihii bulshada ay yihiin endorsement gaas waxa dhici karto in maartay dad kale bulshada ah ay siyaabo kale u turjuntaan marka inaan xogaa ka gaabsano ayaanu inta badan isla garanay marka sidaas aanu uga gaabsanay
marka wax endorsement oo wax siyaasi aad siiseen ma jirto
wax siyaasi oo Soomaali iyo cid kaleba aanu siinay ma jirto ilaa hadda
waan gartay ma la kulanteen ama adigu shakhsiyan ma la kulantay ninka ay sayaan xilibanada kongreska aqalka hoose ee Mareykanka Ilhan Umar ninka la yiraahdo Anthony Melton
aan runtii maadaama aan ahay speaker-ka masaajidada ama community-ga dadka activity-gooda ah in qofka siyaasiga aanu dhageysano waxa uu qabanayo su'aalo badan aanu weydiino marka waa la kulanay haddii uu soo baxay iyo haddii uu soo bixin qofka siyaasiga sida caadada noo ahayd waan wareysanaa ama qof Soomaali ah ama qof kale marka wadi wuxuu nooga waramay oo haddii uu community-gu u qaban karo marka annagana su'aalo badan baan hor dhignay siyaasadana meesha laga rajaxay annaga ma aha laakiin waxa weeye waan la kulanay
waan gartay Anthony Milton iyo Ilhan Umar maanta ishayaan labadood marba kii soo baxaa wuxuu la tartami doonaa murashaxa xisbiga jamhuuriga bisha November bilowgeeda hadaa tahay afayeenkii masaajidada oo ku hadlaya magacii dabcan siyaasadda masaajidada haddii xisbiga jamhuuriga murashaxa ka socdaa aada siyaasadiisa ku qanacdaan ma taageeri doontaan
runtii waxa weeye anaga hadda labada xisbi siyaasad ahaanba midna waxa weeye taageerada guud waxaan ka fiirinaa waxa bulshada waxqabadkeeda ah hadday siyaasadda Trump ka turjumayaan oo nacaybka Trump ay matelayaan oo ay ku kaambeengareynayaan qolada Republicanka ah dabcan dil lama safanayno oo xagga arrimaha dibadda ee waddankeena iyo waxqabadkiisana waanu ka fiirinaa bulshada Soomaalida meesha aanu deganahayna waanu ka fiirinaa marka colaadda badan ee xagjirka Republicanka ee qaabkay u kaambeengareynayaan haddii ay sida ku socdaan dabcan waxa weeye ma taageereyno siyaasad community-gu u turjumaysa bulshadeena magacooda Soomaalida dhaawacan ku soo gaareynin arrimahaanu ka fiirinaa waa taa weeye haddii marka siyaasadii Trump ay tahay ma taageereyno
haddii kalena
haddii kale waxa weeye su'aalaha inaanu weydiinayna san ula fariisaneyna wax qabad baan weydiinayna bulshadeena wax taray iyo community-geena Soomaalida wax taray haddii san noo imaan qaarba sanadka hore weyn laba sano ka hor booyn diideen ba inay nala fariisaan haddii qabooynidaasi waxa ay ku jirtaa annagana ma doonanayno marka hadlaynaa soo dalbadaan su'aalaha adag baanu ku xireynaa laakiin mar walba community-geena dadka ka turjumaya siyaasadiisi haato waxa weeye dadka ku shaqeynaya ee dab ahaan community-ga baahidiisa ka turjumaya wax loo qabto meelahan wax ka fiirino waa meelahaas weeye
sidaan soo sheegnay waxa jira kuraas kale oo heerar kala duwan ah oo iyagana Soomaaliya ay ku tartamayso kursiga ugu xiisaha badan ayaa ah ka xaafada lixaad ee magaalada Minneapolis oo ah golaha deegaanka ee magaaladaasi waa kursigii uu baneeyay Cabdi Warsame waa kan markale Maxamuud Nuur Wardheer oo sharxaya sida loo arkay Soomaalida ku badatay u tartanka kursigaas
waxa ku tartamay kursiga 17 qof waxa Soomaali ah 7 qof 7 qof mid kasta uu dadaalaya dadkii baa la kala jiidanayaa doorashadii waxay gaartay meel dagaal xoog ay maanta maraysaa waa dhalinyaro kulli wada leh hami siyaasadeed waxaa fiicnaale inay isu daayaan laakiin 7 qof waxay se rajadeena tahay still in aan laga qaadin oo qof Soomaali ah kusoo baxo marka saas baan filaynaa
inkasta oo aan boqolley rasmi ah laga haynin tirada Soomaalida ay taageerto xisbiga dimuqraadiga haddana waxaa la rumaysan yahay in Soomaalida ku nool dalka Mareykanka badankoodu ay xisbigaasi u codeeyaan waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo qaba in mabda'iyo badan oo xisbiga jamhuurigu uu aaminsan yahay ay ka jawaabi karaan baahida bulshada Soomaalida Mareykanka
in run ahaantii sida aan la wada soconno Soomaalidu in badan oo kamid a khaasatan Soomaalida magaalooyinka waaweyn ku noolay waxay aad u taageeraan xisbiga dimuqraadiga intaasina waxaa keentay in meelaha ay ku nool yihiin oo ah meelo aad looga taageero in xisbiga dimuqraadiga laakiin haddaad magaalooyinka waaweyn dibadda uga soo baxdo waxaad arkaysaa Soomaali badan oo taageersan in xisbiga jamhuuriga xaqiiqda dartaana waxaad moodaasi in dalcaana inay ku taageersan yihiin dadka khaasatan taageera xisbiga dimuqraadiga waayo marka aad isu fiiriso labada mashruuc ay kala wataan labada xisbi in badan oo kamid a xisbiga jamhuurigu wuxuu aad ugu soo dhow yahay in waxyaabaha ay Soomaalidu ku hamiso ama ha noqoto inay ganacsi samaysato ama ha noqoto dhaqaalahooda inay kor usoo qaado ama ha noqoto caruurta
dadkooda inay geysto iskuulaad ay xor u yihiin oo waxay doonaan ay ku bari karaan, ama ha noqoto in xuquuqda qofka uu leeyahay, ama ha noqoto canshuurta oo laga yareeyo maadaama ay yihiin Soomaalidu hashad. Marka maanta o dhan baynu ka sheekayn karnaa waxyaabo badan oo ay ku jirto danta Soomaalida oo xisbiga jamhuuriga u taagan yahay, laakiin washii oo dhan waxay ku ilaaween Soomaalidu ayagoo nacaybu qaab madaxweynaha haatan xilka haya qaar ka mid a, intaasaa waxay keentay marka kulligood inay xagga kale u bataan in badan oo ka mid a. Laakiin meelaha anagu hadda xaafadan degan oo kale kasoo yara baxsan magaalada, in badan oo Soomaalida ka mid a waxay taagantay xisbiga jamhuuriga.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay doorashooyin hordhaca oo ka socda gobollo ka mid a dalka Maraykanka. Waxaanan si gaara u eegnay ta ay ku lugta leeyihiin Soomaalida Maraykanka ee ku dhaqan gobolka Minnesota. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaalidiin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdisandheere.
haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey wariyaha v o eda Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxbarashada gobolka waqooyi bari dadka Soomaalidu ay degaan oo markii horeba gobolada kale ka hooseeyey ayaa waxaa la soo darsay macalimiintii ka imanaya gobolada kale bartilmaameed u noqday dadka iyagu weerarada qaada iyo mararka qaarkood ba ay dhacaan iskuulaad badan oo u xirma macalimiin la-aan. dadka gobolka waqooyi bari maxaa diidaya in ay xirfada macalinimada xoojiyaan si ay dadkooda wax ku baraan marka ardayda gobolada kale ama macalimiinta gobolada kale ay ka baxaan gobolka? Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. waxaa igala qayb gelaya Bishaar Sheikh Xasan oo ah saxafi arrimaha waxbarashada daneeya, iyo Bedel Xuseen Cabdille oo ah arday wax ka barta jaamacadda Kampala University, gaar ahaanna ka faallooda arrimaha waxbarashada. waxaan ku bilaabayaa Bishaar Sheikh Xasan.
aad baad mahadsan tahay Yaasiino, sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa idaacadda Laanta Afka Soomaaliga ee Voice of America. ugu horeyn, run ahaantii dhibaatadan waa dhibaato aad u soo jirtay, waqti dheerna soo jiitantay. waxaana leeyahay markaasi in Soomaalida aysan danaynin barashada culunta macalinimada, maxaa yeelay gobolka Waqooyi Bari waxaa ku yaala jaamacadda Garissa University oo wada garanaysaan, mana jirto inta badan 190 ardayda wax ka barato. waa arday ka timid gobolada kale ee dalka oo islamarkaana u dhalanin deegaanka Soomaalida aad bay ugu yartahay. haddana sidaas ay tahay, inta badan ma qaataan culunta macalimad, ma danayaan inay qaataan?
Bedel Xuseen,
awalan waxaan u mahadcelinayaa Voice of America, marka xigta waxaan aad iyo aad isnagu mahadcelinayaa barnaamijka noo soo diyaariyay Yaasiin Wardheere. anigu haddii aan fikirkay ka dhiibto arintan waxbarashada ee dhibka nooistan ay hadda soo kordhay, macalimiintii qoomiyadaha kale ah ee gobolka inay ka cararayaan, sababo badan oo jira baa koosgaraynaysa inay maaragtay ard macalimiin la-aan ku dhacdo gobolka nooistan. waxaan isleeyahay sababta koobaad ama cidda koobaad waxaan saarayaa dowladda oon markasta dhiirigelinin communityga Soomaalida inay bartaan teachingka. waxaa sidoo kale ayakuna aan ku baraarugsanayn inay faa'iidada ay leedahay social communityga Soomaalida ee gobolka Noosan kasoo jeeda. inta badan kuma baraarujeen caruurtooda ama kuma dhiirigeliyaan inay bartaan culumta teachingka.
Yaasiino, sida aynu ogsoonnahay baarlamaanka dalka waxa uu qabaa guddi ka faallooda arrimaha waxbarashada, waxaana ku jira Soomaali aad u tira badan oo xildhibaano isugu jira, islamarkaana gobolka Waqooyi Bari intooda badan laga soo doorto, inta badanna ma danayaan, islamarkaana xoogga ma saaraan in ay soo qaadaan mooshino la xiriira natiijooyinka waxbarashada ee hoose iyo weliba culunta amaba koorsooyinka macalinimada oo inta badan ardayda gobolka Waqooyi Bari aysan danaynin? waxaana aan dhihi karnaa sababta waxaa weeye in iyagu laftooda aysan danaynin gobolka iyo weliba waxbarashadiisa.
maxay tahay Bedel Xuseen sababta macalinimada ay u diidayaan dadkiinii waxbartay gobolka soo jeeda?
qabaaridu waa dad iska jecel inay ka shaqeeyaan meel wax badan kasoo galahayo ama inkam badan ay ka helayaan. marka Soomaalidu maadaama teachingku macalimnimadu ay aad inkaamkeedu u yaryahay, waxay alicanaha niyadjab ku riday dadkii baran lahaa, saas laaligeed inta badan dhalinyaradu kuma dhiirata inay barato macalimnimada.
ma la oran karaa Bishaarow, dadka gobolka Waqooyi Bari ee haysta jaamacaddii macalinimada oo dowladdii meelo waaweyn kaga jira, iyaga ayaa ka mas-uula inta badan inay ardaydoodu ay macalinimada baran waayaan?
dhibaatadan horta sidaynu wada ogsoonahay waqti dheer bay soo jiintatay, waxaana loo baahnaa in mar hore la xaliyo. run ahaantii gobolka Waqooyi Bari Soomaalida ku dhaqan ayay mas-uuliyadda ugu horreysaaran tahay marka laga soo tago dowladda, maxaa yeelay
yeelay waxa loo baahan yahay waalid waalid kasto oo markaasi arday ay u dhigato dugsiyada kala duwan ee gobolka ku yaala in uu isku dayo in mid iyo masalaba ee kamida ay waalidi ay ardaydiisa in markaasi ama caruurtooda ay baraan culuunta ama koorsooyinka macallinimada waxaan sidii karnaa waalidinta lafaantoodu waxay ka gaabiyeen kaalintoodii iyo waliba mas'uuliyadii ka sarnayd ee caruurtooda dhanka waxbarashada
ee bedel waxaanu maqalnaa mar walba muranka u dhaxeeya hay'adan ee macallimiintu ay leeyihiin iyo wasaaradda tacliinta oo muddo habka loo tababaro ama macallimiinta loo qaato in la isku khilaafsan yahay taasi sabab ma noqon kartaa in gobolka waqooyi bari ee mararka buundooyinka ku soo baxaan ama ha noqoto ama xulashada inay dhibaato ka timaado
een yasiin wareero een horta gobolka noosan si guud buu dhameeyay gobolada dalka Kenya hormar dhinac ka saadi leego waxbarashaduna wax ka mid ah problem ka haysta ee xagga development ee ka jira een waxa jirta een waagi een wasiirka waxbarashada ee Aamina Maxamed waxa jirta een waxay soo saartay dadkii maadaama ay ardayda Soomaalida ee gobolka inta badan examka grade hoose keen jireen waxay soo saartay inay soo jeedisay inay dhahdo ardayda D plus ka ama D minus ka keenta waa inay teaching een bartaan macallimada college-yada macallimadan ay ka qayb galaan een arintaas Yasiin Umar ee wardheero waxa challenge ku noqotay een TC-da baqabad kaga dhigtay golaha macallimiinta ha ya baqabad ku soo saaray waayo ninkii markuu macallinimo soo barto xaal raba meel laga certificate laga siiyo oo ka shaqo galo marka caqabad bay halkaan ka noqotay inta kale waxa weeye madaxda gobolka noo iska soo jeeda inta badan mas'uuliyadii dadka ka saarnayd ee waxbarashada kama soo baxaan in haday noqoto inay dhaqaale ku bixiyaan haday noqoto inay dawladda dhexe xaqi waxbarashada ay ku lahayd ay u soo dhiciyaan in marka waxaan leeyahay anigu markasta waxaan eedeynayaa sida markii hore aan u sheegay madaxda gobolka Noosan way ka saxday waxbarashada bulshaduna haddii ay waxbaranin dhigeed waxba lama qaybsan karto
ee waa taa ugu dambeyntii bishaar ee Sheikh Hassan ee muxuu xalku yahay maadaama aad dareemayso inaan dadka Soomaalidu u bislayn ama aanay jecelin macallimada
Yasiin aad baad maasan tahay runahaantii horta halka waa iska dhib fudud yahay sababta hadii la soo jeediyo oo la dhaqan geliyo waxaan jeclahay ama aan aaminsanahay in wax badan uu bedeli doono ugu horeyn waalidiinta waxa lagu baahan yahay in ardaydooda ay ku dhiirigeliyaan qaadashada amaba barashada koorsooyinka macallimada si looga kaaftamo macallimiinta aan u dhalan deegaanka gobolada kale ee kasoo imaanaya isla markaana wax ka bara gobolka Waqooyi Bari labo waxa loo baahan yahay dhanka mas'uuliyiinta gobolka Waqooyi Bari lafahantooda inay kulamo kala duwan qaataan isla markaana ay ka hadlaan arintan si dheer u falanqeeyaan ama si qoto dheer uga hadlaan si ay markaasi xal waara uga gaaraan marka waxaan leeyahay waxa loo baahan yahay waalidiinta in ay dhiirigeliyaan ardaydooda isla markaana ay qaataan culunta waxbarasho sidoo kale mas'uuliyiinta gobolka lafahantooda inay fariistaan kulamo kala duwan ay qaataan dowladana ay markaasi xaqa ay gobolka Waqooyi Bari waxbarashada ka soo dhiciyaan
bedel Xuseen Cabdulle muxuu yahay halku maadaama hadda arday waxbarta oo aad ula socda arrimaha waxbarashada si gobolku uu ku helo macallimiin ka maarmi kara kuwa kale gobolada kale ka yimaada
aniga waxay ila tahay horta waa mas'uuliyad waa collective responsibility waa wax shaqo qaybaha bulshada ha kala duwan nin walba mas'uuliyad ka saaran tahay waxay ila tahay wax walba xidhan gaalada charity begin at home wax walba aniga guriga ka bilowdaan ya marka waxay ila tahay in laga soo bilaabo from schoolki oo macallinki ninkii headmaster ama principalki high schoolki primary mid macallimiintii waaweyn inay ku dhiirigeliyaan ardayda inay bartaan teaching wax walba base ka bilowdaan haduu cunugu iskuul bogo way adkaanaysaa waayo ambition wuxuu lahaa hadaf buu lahaa inuu dhaqtar bartaa la iyo laga yaa inuu rabay ama maartay ama lawyer uu noqdo marka de kuma qasbi karto marka ayada inuu macallinimo join gareeyo marka waxay ila tahay aniga roolka uu ku badanay macallimiintu dheelan roolka labaad waalidiintu inay ku dhiirigeliyaan ilmahooda inay teaching ka bartaan maadaama bulshadu generationki iyo dadkii wadanka deegaanka iskale ay ku yihiin midda saddexaad waxay ila tahay dawladdu inay kaalinteeda ciyaarto inay qabarto seminaro iyo wax dhiirigelin badan oo dhalinyarada lagu fahansiinayo importantiga waxbarashada leedahay iyo teachingka iyo dadkooda inay is anfacaan marka arrimahaas oo dhan hadii la soo waxaan filayaa in guul laga gaari karo midna waxaan leeyahay dadka bulshada Soomaaliyeed waxbarashadu waa muhiim gobolka Noosan aad buu uga dambeeyaa dhinac kasta waxaan yeelahayaa waa in terms of education aad baan uga dambeeynaa marka dad kasta oo ka waxbarasho horeeyana inta badan way adag tahay inaad tartan hormarneed iyo ama adigsiga gobolka wadanka aad la jaanqaado marka waxbarashada lagu dadaalo ee saasan ayay u soo jeedinayaa bulshada Soomaaliyeed
ad iyo dubaasatay kuwaas waxa ay ahaayeen Bishaar Sheekh Hassan oo aan isxafi oo ka faalooda arimaha waxbarashada iyo Badal Hussein Cabdulle oo arday wax ka barta jaamacadda Kabala University oo barta political science isla markaana arimaha waxbarashada iyo bulshada daneeya dooddii gabadhii intay ay joogtay inteena markale wada ku kulmi doono hadii ay raali karo sidaa iyo dadkan
dhegeystayaal idaacadda idii galabnimo oo idinla socodsiinayaan Xuseen Barre Aadan iyo Sahra Ciidla Nuur waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.